nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbo kami ng court, tapos ayun, naglaro kami. And na-enjoy namin yung company. So, magwala nun, tinuloy-tuloy na namin every Saturday. Naglaro na kami ng badminton.
Mula sa apat na magkakababayan na naghahanap ng ibang mapagkakaabalahan, nahanap nila Yasser Siddiq ang isa't isa at kanilang napili ang larong badminton na kanilang maging libangan simula ng kanilang unang paglalaro na magkakasama. Narito at higit pa nating alamin kung paano nga ba nabuo ang grupong Sydney Phil Oz Badminton noong taong 2017. Maraming salamat sa inyo, Yasser Siddiq at John Arvin Lapus mula sa Sydney Phil Oz Badminton sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa programa.
Salamat din po.
Ayan, simulan natin. Kayo ay isang grupo na dumadami ang mga miyembro. Pero paano ba nagsimula itong Sydney Phil Oz Badminton? Yeah, sir.
Paano po nagsimula? Actually po, bagong dating lang po ako noon sa Sydney. So, year 2017. Wala po akong kakilala dito sa Sydney. So, nag-try lang po akong, kasi diba sa Facebook ko may mga Filipino groups. So, nag-search po ako doon. Tapos may nakita akong po, nag-post na naghahanap din siya ng mapagkakabalahan, parang ganun. Siguro po, gusto niya ng makakilala ng tao or may gusto siyang gawin, ganyan. So, nag-reply po ako doon sa post na yon. So, ang ending, nagkasundo kami na magkikita-kita. Tapos na-try nga po namin ng badminton. So, yun po, nag-book kami ng isang badminton court. So, apat po kami actually yung nag-reply doon sa post na yon.
Isa si Yasser Siddiq sa apat na Pilipino na naghahanap ng mapaglilibangan sa Sydney. At nang masubukan nilang paglalaro ng badminton, noong una'y wala sa hinagap nila na mapapalaki ang kanilang grupo.
Paunti-unti yung mga friends ng o yung mga kakilala nila na inganyo na sumama sa amin na maglaro din ng badminton. So, padami na ng padami every Saturday hanggang sa yun na, nagkaroon na kami ng Facebook group. No? Tapos nagkaroon ng Facebook group. Ayun, ang daming sumali. Tapos, nagulat kami kasi, ang daming gustong sumali pala maglaro ng badminton. So, yun po, doon kami nag-start.
Taong 2017 nang sinimulan ng grupo ang kanilang paglalaro ng badminton. Ito ang parehong taon ng unang pagdating ni Yasser Siddiq sa Sydney, kung saan siya'y lumipat mula Singapore, kung saan 6 na taon siyang nagtrabaho sa industriya ng IT. Ito rin ang naging daan niya para makakakuha ng permanent residency sa Australia. Ayan, ito ay 2017, Yasser, ano, at mula sa apat, kayo ay dumami ng dumami. Pero bago natin puntahan yung pagdami ng inyong mga grupo, syempre sabi mo nga, bago ka lang nung naisip mo na magkaroon o maghanap ng makakalaro ng badminton, pero paano ka ba nakapunta dito sa Australia?
OFW na po ako before ako mag-move dito sa Australia. So, galing po ako ng Singapore. Nag-stay po ako ng Singapore more than 6 years. And mahirap po kasing makakuha ng residency sa Singapore. So, nag-research ako kung saan ako pwede lumipat basically. Doon sa magiging mas stable ako, makapag-apply ako as a citizen or a permanent resident. Tapos, ang isa sa napagpilian ko po is Australia. So, ayun po, nagtry akong mag-visit dito kung magugustuhan ko nga po dito sa Australia. And nagustuhan ko nga po. So, within that year na nag-visit ako, pinrasis ko na yung application ko to move here. So, nag-apply po ako ng PR and ayun po, luckily na approve po yung application ko.
Bagaman baguhan lamang si Yasser ng mga pagkakataong iyon, ito naman ay sanay na sa pangingibang bansa.
In general po, hindi ko naman na-feel na yung homesickness kasi po, yun, sanay na po ako mag-abroad, nag-work na ako before sa Singapore. Pero syempre, gusto mo rin makabuild ng network. Makakilala ng mga bagong kaibigan, bagong tao dito sa Australia. So, yun lang po yung ginawa ko. Nag-try po akong maghanap ng magiging kaibigan ko basically. So, yun yung talagang motivation ko. Kaya kaya po nabuo yung badminton group na ito. Sydney Pillows Badminton.
Kaiba naman ang karanasan ni John Arvin Lapus kung saan nakipagsapalaran nito sa Australia bilang isang international student. Nag-aral siya ng Master of Data Science.
Ako naman po, nag-start po ako sa Sydney Pillows Badminton ng 2019. So dumating po ako dito as a student. So nag-aral po ako sa Macquarie University ng Master of Data Science. And ayun, yung 2019, dumating ako dito. Kilala ko na sila Yas noon. And nagsa-start na silang magbuo nung grupo nga na Sydney Philos. And parang nasasama-sama lang ako every now and then. And eventually, parang na-enjoy ko na din yung sport. Meron din kasi silang mga parang training programs. So may samali ako doon sa isang training program and then eventually para mas naging regular na po akong player.
John, medyo iba yung pagpasok mo sa Australia kumpara kay Yasser. Ikaw ay isang estudyante. Siguro mas mahirap dahil kailangan mong kumayod talaga na kailangan may pang-tuition ka. Ready yun?
Yes po. Opo. So, sa Pilipinas pa lang naman po, nag-start na ako na mag-ipon kasi alam ko nga na medyo magiging mahal yung tuition fee kasama pa nung pagtira dito sa Australia. So, good thing naman na nagkaroon ako ng remote work sa Pilipinas noon. So, habang nag-aaral ako dito, nakakapagtrabaho din ako ng remotely sa Pilipinas. So, yun yung mga naging means ko para masustentuhan yung pag-aaral ko. And also, may mga nag-take din ako ng mga odd jobs dito sa Australia. So, nakapag-try ako maging cleaner, yung mga ganong type of mga work. So, mahirap talaga siya na adjustment kasi syempre sa Pilipinas para professional na yung line of work ko sa IT. So, ma-adjustment siya and talagang kailangan mo paghandaan yung pag-move dito sa Australia.
Pero ikaw maswerte ka dahil sabi mo nga meron kang remote work na from Philippines, ano? Pero sa Pilipinas ba, ano yung naging trabaho mo dyan?
Sa Pilipinas po, ano ako? Bali, data analyst po ako sa Pilipinas. Nag-work po ako ng siguro close to 8 years before ko napag-decidean na mag-move dito sa Australia para mag-take ng masters.
Isa si John Arvin Lapus sa mga member ng Sydney Philos Badminton na nadagdag sa paglipas ng 2 taon mula ng simulan ng founding member na si Yasser Siddiq at ng 3 iba pang kababayan ang kanilang grupo na nahilig na sa paglalaro ng badminton. Para sa grupo ng Sydney Philos Badminton, hindi naman naging mahirap para sa kanila na makahikayat ng mga membro na maglalaro ng badminton dahil mas naging bukas sila sa lahat, lalo pa nga at nagkaroon sila ng social media page kung saan ang mga interesado na maglaro o mapabilang sa grupo ay maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Sabi nga ni Yasser, dumami na yung grupo kasama ka doon sa bilang ng pagdami, John, ano? Pero Yasser, syempre mula dun sa 4 na miyembro na kayo ang nagsimula, ano, mahirap ba na makahanap ng mga kababayan na medyo swak at syempre yung nahihiligan din yung badminton? Kasi alam natin napakaraming mga Filipino kahit na nandito na sa Australia, basketball pa rin talaga yung kinakahiligan nilang sport.
Masasabi ko po na hindi naman po masyadong mahirap. Actually, hindi po siya mahirap. Kasi sa totoo lang po, more on word of mouth po yung nangyayari sa amin. So, pag may bago kaming player, na-enjoy niyang sumali, naging regular na siya. So, parang nire-recommend nila yung grupo namin. Parang ganun po yung nangyayari. Kasi natatandaan ko po is, I think mayroong 2 Filipino group lang ng badminton dito sa Sydney before. Tapos palaki ng dumami po yung mga grupo. So, yun, masasabi ko po na hindi naman po masyado mahirap na mag-invite ng mga bagong members po. Kasi nga po, nagugustuhan ng mga players, tapos dinadala nila yung mga friends sila, even family members po. Ayun, nagiging word of mouth lang talaga, by recommendation ba, kumbaga, kaya dumami siya ng dumami. So, I would say nakatulong din yung pag-create namin ng social media. Yeah, like for example sa Facebook, sa Instagram, kasi pinopost po namin doon yung mga activities namin. So Nakikita din ng ibang Pilipino, I think. Tapos yon, marami ding nagkakontak sa amin sa social media namin. And doon din po namin nakukuha yung mga ibang players na interesadong mag-try ng badminton. And eventually, nagugustuhan din nila at nag-stay po sila.
Yeah, sir. Gano'n na ba kalaki itong Sydney Philos Badminton?
Kung bibilangin po yung members sa group namin, tsaka dun sa isa pang app namin, which is yung Meetup, more than 1,000 na. Pero yung regular players, kasi limited lang din po yung courts na na-accommodate namin. Nasa 60 plus na regular players. Yung talagang naglalaro sila every Wednesday, tsaka every Saturday. Yeah, more than 1,000 members doon sa mga social media platforms namin. Pero yung regular players is nasa 60 plus.
Ang dami nun ha, parang meron na kayong pa-competition sa yung mga regular players pa lang. 60, parang
yes po, kasi
paano mo siya mapagkakasya sa ilang courts ba? Apat usually sa mga hall, di ba?
Usually po, pag apat na courts, may maximum 32 players. So, yung 60 plus na yon, usually 64, 8 courts. So, 8 courts every Wednesday. Tapos pag Saturday naman po, maximum of 7 courts every Saturday.
Saan kayo naglalaro pag Wednesday at Saturday?
Yung pangalan po ng court is Alpha Badminton Center sa Auburn Branch po.
At alam ko na bukod sa Wednesday at Saturday events ninyo, regular ninyong ginagawa yan, meron din kayo mga special events na ginagawa no, bukod dun sa regular ninyong session o badminton session. Ano ang mga upcoming events ninyo, Yasser?
Yung itong paparating is yung anniversary tournament po namin. Ito po yung biggest na event namin na ginagawa namin every year. SFB Cup 2025, yun po yung tawag namin. So basically, yun yung 8-year anniversary celebration namin. And meron po kaming tinatawag na Badigsahan, which is yung monthly mini tournament. Ginagawa po namin yung para magkaroon ng way para yung ibang mga members or lahat ng members ay may chance na makipaglaro sa iba't ibang players namin. Kasi minsan ang tendency kapag yung kapag nakabuo ka na ng grupo, para sila-sila lang nagiging kalaro mo eh.
Mm-hmm.
So yung ginawa namin na mini tournament every month is para makilala nila yung ibang grupo, para ma-discover nila na, oy, may isa pa tayong member na magaling din pala, so kalaruin din natin sila. Parang ganun po. Siguro ang aim talaga niya is para magkakakilanlan lahat ng mga players, makita nila na may iba pang players na pwede nilang makalaro, at eventually yun, maging kaibigan din. Yun yung aim ng Badigsahan. Meron din po kaming ginagawang year-end party every year din po. So to close the year, ginagawa po naman yung year-end party na yon. So every last Saturday of November po, yung year-end party namin. Para lang mag-celebrate yung mga na-accomplish namin the past year. Para naman ma-enjoy namin yung time outside the court naman. So yun po yung year-end party. And yeah, yung clinic, yung training. So yun po yung mga activities namin, mga events namin na ginagawa sa Sydney Philos Badminton.
Yan ang Sydney Philos Badminton, isang grupo na hindi lamang nagtataguyod ng paglalaro ng badminton, kundi ng magandang samahan ng grupo ng mga Pilipino sa Sydney. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.